Priateľ. Uči mene pisarije, kako in kaj všeč se krajincem poje. Odkri mi proze naše lepotije.
Rezo Matjaža Bertonclja.
Pri založbi Kud apokalipsa je avgusta letos izšla dvojna zbirka stripov Matjaža Bertonclja. Avtor ima za sabo 15 let stripanja, zbirki pa zajemata del ustvarjalnega materiala v zadnjih 10 letih, po določenih informacijah pa tudi stripe, ki so tu objavljeni prvič.
Jedna mladost, jeden svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet grade baš tvoj. Sunce sad. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet odsvao i žut. Odjednom će svijet teče bez cilja svoj. Ko zna, možda name čeka neki drugi svijet. Tko zna, i u mraku kad kad nikne di. Jedna od sretnih, jedna od tisuću, bit ću baš ja, ko da zna.
kakor zapiše Iztok Sitar v svoji zgodovini slovenskega stripa, ki je izšla leta 2007, se je Bertoncelj javnosti prvič predstavil leta 1994 s parodijo na western tip zgodbe Nime tu in Old Shitterhand. Sitar mu na tem mestu očita nekaj risarske nespretnosti, a dobršno mero soli. Matjaž je leta 1971 v Ljubljani rojen avtor. Skupaj z Jako Klemenčičem in Markom Kociprom ga uvrščajo v generacijo, ki je nasledila generacijo novovalovskih 80-ih. Govorimo o generaciji, ki se s prizadevanji že preminulega Iva Štandekerja formirala okrog mladine v živahni drugi polovici slavnih 80-ih. Generacija Matjaža Bertonclja s seboj nosi že nek drugo cev časa, trenutek začetka 90-ih, v katerem se je po presiji turbulentnega vse zazdelo izpraznjeno.
Max Modic je Bertonclja razglasil kar za Stahanova slovenskega stripa. Obnovimo. Stahanov je bil realna oseba, ki je bil v nekdani Sovjetski zvezi postavljen za ikono delovskega razreda, kot mit, ki kaže neuničljivo voljo tistega, ki veruje v lastno delo, simbol produkcije, ki je zakril namene sprejenega državnega kapitalizma in pahnil idejo komunizma pred razsodišče zgodovine.
Res je, Bertoncelj je plodovit avtor. A nikakor ne po naključju. Bralec njegovega stripa je namreč kar se da hitro soočen z zelo dinamičnim ustvarjalnim duhom, ki je sposoben za resnega uživljanja in doživljanja različnih situacij. Česar, razlog ali posledica, kdo bi vedel, je znova neka druga hitra bralčeva opaska. Bralec namreč dobi občutek, ki je danes žal redek, da Bertoncelj precej dobro ve, o čem piše, da ima temo zelo dobro, oprostite izrazu, elaborirano. Iz Bertoncljevega stripa veje avtorjeva široka razgledanost in interes po poznavanju. Ko opazimo to, nas več ne more presenetiti avtorjeva sposobnost pripovedovanja, ki si je v svoji lastni odliki, ko zarisuje mejo med znanim in neznanim v sunkovitem, a tekočem prikazovanju zmesi dejstev in fantazije.
Kdor pa ve, ta težko blefira. Ta si sam postane meja. Bertoncelj ostaja v ozadju kot skrita vest slovenskega stripa in zblaznelega drvenja v nemogoče. Njegov strip je tih in širok, je kot Donava, ki se veli preko Panonije in z vso močjo odprtih obzorij pritiska na Džerdap.
No, kje smo ostali? Torej, avtor je zadnja leta izdajal v reviji založbe Apokalipsa. V mladini smo se lahko z njim srečali leta 2001 pri stripu Polsilstvo. V letih med 1996 in 2004 je med drugimi izdal dve zbirki stripov, vsako s svojim nadaljevanjem. Barbar Macon in Epur si muove, v katerem v domala svetniškem sijaju blesti njegov morda najbolj izdelan lik Magnus Lupus. Ker je med izdajami skoraj da celo desetletje, sta obe zbirki dober pokazatelj avtorjevega razvoja in zorenja. K zbirkama se bomo v nadaljevanju še vrnili.
Ne dotikaj se me, kaj ti nisem še šel gor k očetu, pojdi pa k mojim bratom in jim povej, odhajam gor k svojem očetu in k vašemu bogu, k svojim bogu in vašemu bogu.
No, torej, preidimo končno k imenu, ki to več ni. Zbirki, o katerih bo tekla beseda, imata naslov enostranski in večstranski. Že sam naslov nudi dosti načinov, kako razumeti Bertonclja ali bolje, v čem videti njegovo stremljenje. Gotovo je nekaj. V zbirki enostranski je zajeto stripovanje, kjer je celota podrejena eni strani, enemu pogledu. V zbirki večstranski pa se stripi razvlečejo čez več strani. Zanimivo, naslavljanje se ne tiče vsebine stripa, pač pa referira na njegovo obliko.
O tem, kaj pomeni imeti ves strip na eni strani ali pa na večjih, bi lahko tkali dolge umetnostno-zgodovinske balade s pridihom lakanovske psihoanalize. A v tem bi lahko spregledali pomen same geste, odločitve za takšno naslavljanje. Včasih, ko lahko vsakemu nesmislu in brezveznosti nadenemo neko ime, se Bertoncelj imenu odpove. Razstavo umetnih plastičnih penisov, ki je dodan katalog z diskurzom o obliki ideologije skozi seksualno represijo v poznem kapitalizmu, danes nihče več ne poimenuje razstava poliakrilnih izdelkov v obliki moškega spolnega organa. Pač pa bi se gotovo imenovala kako drugače od tega, kar pravzaprav je, da nimo ex Zeus ali patria Deus incognito.
Bertoncljeva gesta je antiideološka v tem, kar antiideološko je. Je kontrast Heglovi zgodbi o Cezarju in njegovemu imenu, ki iz lastnosti postane obče, postane naslov. Pri Bertonclju pa ravno ta povzdignjenost v naslov izgine. Se lahko ideologizaciji izognemo tako, da stvari poimenujemo natančno take, kot so. Po drugi strani pa lahko ravno obratno, avtorju stripov naslov podelimo. Preberemo ga lahko kot Matjaž Bertoncelj enostranski ali pa Matjaž Bertoncelj večstranski, kar brez sramu koketira ravno z naslovi, kakršni so bili značilni za poimenovanja od evropskih srednjeveških kraljev do absolutnih monarhov, večkrat samo oklicanih za naslednike ravno prej omenjenega Julija Cezarja. Morda ni naključje, da govori eden od Bertoncljevih stripov iz leta 2003 ravno o volku Rimljanu. O volku, ki je želel postati Rimljan, ravno tako kot Cezar in ki doživi prav tak isti konec.
Moj oče ni bil nikdar Rimljan, pa se je vseeno dobro preživljal. Čemu naj bi bil jaz? Niti ni bil moj oče nikoli davkar, da bi kobilam rodovnike prebiral, pa se vseeno dobro preživljal. Prav mi je. Tudi svinski godec ni bil nikoli moj oče, pa se je dobro preživljal. Prav mi je. Niti ni moj oče nikoli s kozlom nive meril, pa se je dobro preživljal. Pa še vsega tega mi ni žal, temveč da me je ukanil takle spak, ki na hrastu sedi. Vsi me za jajca vlečejo. Res nisem drugega vreden, da bi me kdo iza tega hrasta tako počil sekiro, da bi se zvrnil.
Kar seveda sledi.
Zatvoreno tijelo, zatvoren u koži. Sanjaš da se nebo vrati i umnoži. Zatvoren u mozak, zarobljen u srce. U toj tamnoj jami vječno sanjaš sunce. Zarobljeno meso, zarobljen u te kosti, prostor taj do neba, kako da premosti. Zatvoren u rebra, zarobljen od srebra. I kad si visokan, bijedi ni od srebra. Zatvoren u tijelu, zatvoren u koži. Se nebo sa tom zemljom složi. čudiš hljeba vina, a rudnom u tome kad će domovina.
Zatvoreno meso, zarobljeno kosti, pače tvoje kosti, tvoje meso posti. Otrgnut od neba, žariš ljeba vina, kamena i dima, samo ima svima.
Posebej za Bertonclja bi lahko dejali, da se v njem izrazito zrcali velika striparska dilema, dilema sloga. Po eni strani se avtor skozi vajo in delo zmeraj išče in dopolnjuje v slogu, kateremu teži. Po drugi strani pa zato potrebuje in izziva odklone, naključne ali namerne stranpoti, ki se v naslednjem koraku vračajo nazaj v harmonijo s še bogatejšimi akordi. Pri vsakem avtorju, ki ima vsaj nekaj deset strani zajeten opus, lahko opazimo stripe, ki imajo določeno konvergenco. Prav tako pa obstaja del stripa, v katerih je moč zaznati nasprotno dinamiko. Tam, kjer sta ti dve sili v ravnovesju, tam tiči avtorjev slog. A kaj je avtorjev slog? Pri stripu se veščo stripanja kaže skozi dve temeljni prvini stripa, skozi risbo in kompozicijo.
Vprašanje kompozicije je vprašanje postavitve okvirjev in tega, kaj je v tem okvirju zajeto, kateri moment zgodbe skuša risba ujeti. Običajno je, da avtor na format razporedi bolj ali manj gosto mrežo, ki je v zaporedju, kakršno je značilno tudi zapisano besedo, izpolni z risbami. Tradicionalna tehnika stripa je tuš, ki se na papir nanaša tradicionalno s peresom, ki nudi bolj strogo risbo, ali s čopičem, kjer so črte lahko precej mehkejše in omogočajo, da se ta mestoma debeli ali tanša.
Če se ozremo čez Bertoncev opus, vidimo, da do določene mere ohranja mrežo, čeprav je moč opaziti, da jo zelo redko gosti. Odtod razvija tudi precej bolj razbito kompozicijo. Spevnost dosega z nejasno zamejeno sekventnostjo, združeno v eni sami risbi. Po drugi strani dramatičnost izziva s tem, ko med okviri postavlja različno debele premore, hkrati pa učinek teže, determiniranosti ali ujetosti določene sekvence ponazori z različno debelimi okviri. Risbe imajo pretežno precej jasno hierarhijo. To pomeni, da je poglavitni motiv risbe jasno prevladujoč in ne utruja očesa z razbiranjem ne vem kakšnih odnosov. Morda bi lahko bili v mnenju celo tako drzni, da bi dejali, da je dominacija glavnega motiva risbe pri Bertonclju tako izrazita, da je videti že simbol. Strip kot zaporedje simbolov. Prosta postavitev pomenskih enot je to, kar v stripu tvori zgodbo in kar v občem tvori jezik.
Že od nastanka stripa se kritika loteva te discipline zmeraj vnovičnim pretresanjem postulatov tega fenomena. Ivo Štandeker je razvrstil stripe glede na to, kje in kako so objavljeni, torej glede na njegovo pojavno obliko. Ta je lahko zvezek, magazin, album ali časopis. Strip je navzven določen z dejstvom, v kakšnem dobesednem kontekstu se pojavlja. To pomeni, da iste strani stripa ne moremo vrednotiti enako, ko pa je njegova pojavna oblika enkrat zapolnjena stran redne rubrike v kakšnem tedniku ali pa del obširnega pregleda nekega opusa, kar je naš primer obravnave. V časopisnih izdajah se zmeraj soočamo bodi si s poznavanjem, bodi si nepoznavanjem prejšnjega dela in smo ali nismo v pričakovanju naslednjega dela, kar je povsem drugače od tega, če se lahko udobno zleknemo in ležerno brzimo skozi dolga leta nekega ustvarjalnega duha. Ne samo, da strip določa kontekst, strip zahteva tudi ritual.
In ker se strip ves čas spreminja, nikoli ne pripoveduje do konca. Kar je navzven je tudi zase. Strip je pot od prve do zadnje sličice, je sopostavljanje pomenov skozi lastno likovno metamorfozo. Vsaka slika ima nek pomen zase, je sprva njen obči pomen. Kar oblikuje vprašanja o pomenu neke slikice, je to, katere in kakšne slikice so nas do nje privedle in kakšne ji bodo sledile. Za ponazoritev teh blodenj lahko vzamemo v presek Bertoncljev strip iz leta 1988, Marija pomagaj. V njem se Bertoncelj spopade z lokalnim fenomenom, brezjansko Marijo. Njen obči pomen je, da je sveta in sveta je zato, ker nosi v rokah dete s krono na glavi. V zaporedju šestih slik v dveh vrstah se v Marijinem naročju izmenjujejo od začetne podgane. Opica, letalo, falus, iztrebek in končno dete s krono. Samo na sliki z detetom poprej razočarano lice Marije nadomesti veder žar.
Novo je to, da nič drugega kot mlado človekovo življenje ne zadovolji ikone slovenskega katolištva. Osnovna fabula stripa je ta, da je Marija na koncu srečna, zadovoljena, če smemo. Kaj tukaj pomeni kontekst in razvrščanje? Če bi videli zgolj Marijo veseljakinjo in otročička, to ne bi pomenilo toliko, kot če jo vidimo razočarano, ko drži v rokah podgano, in oboje ne pomeni toliko, kot če jo vidimo razočarano tudi ob vsem drugem, kar ji svet poklanja v dar. Bertoncelj zelo spretno ukomponira znano podobo v svoj redin mnenje, ter brez da bi spreminjal podobo samo, tej podobi spremeni pomen. Torej od lahkotnega dešampovskega poigravanja ga loči, da je v svoji kritiki povsem konkreten in pošten. Brezjanska Marija ni zgolj nekaj povsem drugega, če drži v rokah podgano. Brezjanska Marija je navadna prasica, saj jo srečuje to, kar ji ne pripada. Katoliška cerkev pač. Mati, kaj so ti storili?
Zbirki enostranski in večstranski nudita zares bogat nabor različne motivike, ki nam, lahko si domišljamo, predstavijo avtorja v vsem spektru njegovih razpoloženj in nazorov. Stripi so avtobiografski, narejeni po kaki literarni predlogi ali dokumentirajo aktualno dogajanje. V njih je najti tudi dobršno mero erotike, za katero se mnogokrat zdi, da je v stripu toliko, ker lahko samo še v tem žanru ostaja izvirno brutalna. Omenimo na tem mestu znova strip Posilstvo. V njem postavi Bertoncelj posilstvo iz sfere nesrečnega naključja, uponavljajočo se usodo lepega dekleta vsakič, ko koga prosi za pomoč.
Glej, kako postavno dekle.
Kot da pomoč rabi.
Kar naprej, kar naprej.
Daj, Jože, vrata zapri, da se nam ne bo prehladila.
Ob siceršnji družbeni kritičnosti stopa pri Bretonclu v spredje kritika domače striperske scene. Na več mestih se obregne ob svoje izkušnje s tripburgerjem, dolžan pa ne ostane niti mladeži. Kritika je dragocena, ker se ne spušča na nivo nekakšnih zatikajočih se gostilniških nebuloz, ampak predstavi problem kot sistemski, za kar pa potrebuješ distanco, če ne že kar izločenost.
Zakaj gre Bertonclju? Ko zaključi enega svojih stripov, razočaran nad novoslovenskim striparskim cehom, pravi: tega ne bo več in sanjari je konec. Svet je velik in okrogel in vrti se naprej. Konec. Gremo za v zgodovini zmeraj znova se porajajočo univerzalnost. E pur si muove. Gremo za to, da je mogoče, da obstaja nek smisel. Jasno je, da vrednot ni, kadar ne stremimo po njih. Povrnejo pa se nam lahko zgolj tako, da v zahtevi po njih ustrajamo v svoji neposrednosti in skozi to v njihovi konkretnosti, kar je več in je negacija tega, da jim nadenemo ime. Konec. Tekst za oddajo je pripravil Peter Karba. Posneli pa smo jo Linč, Dragan in Luka.
Zlati vek zdaj muzam krajnskim pride.